Babuete Sesulini, Sponga Kubonko, Sensele Kona, Sponga Nentlan, Wazu Klangana, Galentela, Gesuilaco. Siatel Utubenati Mange, Pelukurumisanenati, Pelum Sis, and Amutin Kudumeloko, Sensuenyako, Spelutuguezorala, Kobonke, Speloko, and Laika Malako, Amen. Siabonga. Kalukuthi sifunde ke izwi likaNkulunkulu soqala ukufunda encwadini kumaHebheru kumaHebheru isahluko 11 kumaHebheru 11 kepha ukukholwa Kela kuverse 1 Kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo ukuba okhokho bafakazela ngakho ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu kuze kuthi okubonwayo akuvelanga okubonwayo ngokukholwa kholwa uAbel wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo omuhle kunoKhayini athola ngakho ubufakazi ukuthi ulungile uNkulunkulu uqobo efakaza ngezipho zakhe nangakho usakhuluma noma efile ngokukholwa uEnoch wathathwa ukuze angabona ukufa akabe esafunyanwa ngokuba uNkulunkulu wayemthabathile ngokuba engakathathwa ufakazelwe ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu mele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu yebo bengithanda kakhulu ukukhuluma ngokukholwa noma futhi ngokuhamba ngokukholwa phela sifunde futhi kumaHebheru 13 verse 5 ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali yaneliswani ngani nakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ingumsizi wami angiwesaba umuntu angangenzani na bese ke kuthi angiphinde nje lokho ukuthi ngokuba ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ingumsizi wami angikwesaba umuntu angangenzani na esesiya ke kuJohane Evangeli kokuKaJohane sathuko 16 sorry 16 sorry 14 verse 12 ngiqinisile noma ngiqale kuverse 1 nje ngifunde nje okunye lapho kuJohane ivangeli kokuKaJohane sehloko 14 izinhliziyo yenu mayingakhathazeki kolwani uNkulunkulu nikholwa na imi okusengizo shiya ke lokho okunye ngenxa yesikhathi kodwa sengicela ukuthi verse 11 kholwani imi ukuthi ngingubaba nobaba kimi uma kungenjalo kholwani ngenxa yalemsebenzi Ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu kunale uyakuyenza ngoba mina ngiya kubaba noma yini eniyakucela egameni lami ngiyakukwenzwa ukuba ubaba akhazimuliswe endodaneni uma nicela utho kimi egameni lami olwenza uma ningithanda niyakugcina imiyalo yami ngiyakucela kubaba aniphe umoya omunye umduduzi wokuba ahlale kini phakade umoya weqiniso izwe lingamamukele ngokuba lingamboni lingamazi nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani uyakuba kini angikunishiya nizintandane ngiyeza kini kuseyisikhashana izwe lingasangiboni kepha ngibona nina ngokuba ngiphila mina nani niza kuphila kaloko kwalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngingubaba nani ngikimi nami ngikini onemiyalo yami ayigcine kuyena ongithandayo uyakuthandwa ngubaba nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye uthi inkosi Jesu uthi umsebenzi yena akwenzayo laba abakholwa kuye nabo bayakukwenza futhi ke uthi lokho esikucelayo kuye uzosenzela khona bese uthi ke uthi uzosithume sicele ubaba uzosinikeza umduduzi uzosinikeza umoya ongcwele ozohlala kithi ozophila kithi bese ke kukaJohane 15 mina ngingumvini wona ubaba ungumlimi ilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli isithelo uyalisusa ilelo nalelo elitheli isithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu nina senihlanzekile ngezwi engikhulume kini hlalani kimi nami kini njengalokho igatsha lingetheli isithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi mina ngingumvini mina ningamagatsha ohlala kimi nami kuye lowo uthela isithelo esiningi ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho mina ngingumvini nina ningamagatsha ohlala kimi nami kuye lowo uthela izithelo eziningi ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho manje ke bengithanda ukuthi sikhuluma ngokukholwa ngokuphila ngokukholwa okokuqala ke esikwaziyo ukuthi ngokukholwa enkosini uJesu siyasindiswa ngokukholwa kuJesu siyathola ukuthethelelwa kwezono siyathola ukwenziwa ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu siyathola ukuzalwa kabusha ngokukholwa kuJesu senziwa ukuthi sibe ngabakhe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuye iBhayibhile yasifundisa ukuthi thina siyathola ukulunga kwakhe siyathola imvelo yakhe yena wathatha izono zethu wasifela wathatha wenziwa waba isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ukulunga lukaNkulunkulu kusho ukuthi ngokukholwa senziwe sibe ngabantwana bakhe siyathola umoya wakhe ongcwele iBhayibhile yasifundisa ukuthi uNkulunkulu uyasipha umoya wakhe ngesihle inkosi Jesu waze wabuza ukuthi umuphi ubaba uma ingane yakhe ecela isinkwa ozomnikeza itshe wathi ngokufanayo ke nani ke uma ngicela kubaba umoya ongcwele uzonipha uyasipha ngesihle njengokuthi ubaba onothando anikeza umntwana wakhe isinkwa kusho ukuthi ke uma siswele umoya ongcwele singabele sicela nje kubaba sithi baba ungiphe umoya wakho ongcwele usithembisile ukuthi uzosinikeza bese ke inkosi Jesu ushilo ke ukuthi kungcono kimi ukuthi ngihambe lokho sikuthola cishe kuJohane 16 uthi ngoba uma ngingahambanga umduduzi ngekafike kodwa uma sengihambile umduduzi uzofika umoya ongcwele osezohlala kini osezophila kithina manje ke umthwana kaNkulunkulu ke iBhayibheli liyasifundisa ukuthi sekumele ukuthi sihambe ngokomoya singahambi ngokwenyama uma sizalwa umozelwe umoya kaNkulunkulu siyathola umoya kaNkulunkulu phakathi kwethu umoya kaNkulunkulu uzosiqondisa uzosifundisa ukukholwa uJesu kuhamba ngokukholwa umoya kaNkulunkulu uzosihola ukuze senza lokho kwintando kaNkulunkulu kodwa ke kukithi ke ukuthi sikhethe ukuthi sizolalela umoya kaNkulunkulu noma sizolalela inyama sizohamba ngokwenyama sizo phila silalele izifiso izinkanuko zenyama yini noma sizomlalela umoya ongcwele kaNkulunkulu okithi uma sifisa ukuthela nezithele eziningi izwi liyasho ukuthi izwi likaNkulunkulu alihlale kimi kuhle ukuthi ufunde izwi likaNkulunkulu kakhulu ufunde amavangeli ufunde ukuthi iNkosi Jesu behamba kanjani ufunde ukuthi ubeziphatha kanjani ufunde ukuthi yena ubephatha abantu kanjani kudingakala ukuthi sihambe njengalokho yena wahamba la emhlabeni kunevesi lapho iNkosi Jesu esho ukuthi njengoba ubaba engithumile nami ngimthumile ngamanye amazwi okuyisifiso sikaNkulunkulu ngathi ukuthi njengoba iNkosi uJesu wahamba la emhlabeni ewenza umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nangathi ukuthi akwenze umsebenzi wakhe manje ke uma sibuka ke sifunda siyathola ukuthi iNkosi uJesu yena ube nomoya onjani uma sifunda ku Matthew 9 verse 36 kepha ebone izixuku wabanesihe ngazo ukuba zazikhathazekile zihlakazekile njengezimvu ezingenamalusi wayesethi kubafundi bakhe ukuvuna kukhulu kodwa izisebenzi zingcosana ngakho ke ngcosani enkosini yokuvuna ukuba ithume izisebenzi ziye ekuvuneni kwayo yebo kepha ebona izixuku wabanesike sihle ngazo ngokuba zazihlakazekile iNkosi uJesu uma ebuka ebona abantu uyababuka uyababona ngenhliziyo eligcwele uthando elinesihle yena akafananga nabantu benkolo okwaleso sikhathi abafarisi uma babuka abantu babebabuka ngamehlo yokusola babebona nje amaphutha abo beshesha nje ukusola amaphutha futhi babuka futhi ngamehlo yamasiko abo besola abantu ukuthi abakwenzi njengoba babecabanga ukuthi kufanele ukuthi kwenziwa ngisho abafundi bethatha ukholweni ngesonto bekuhlikihla bekudla babasola ngoba babethi akuvunyelwe ukuthi kuvunywa ngesonto akuvunyelwe ukuthi kukhishwa ukholweni ngesonto yabona ke babenamehlo nje babuka njengamehlo yokusola Kodwa inkosi Jesu yena ubuka ngamehlo yesihe yokubahawukela abantu. Sengalanda ngaphambilini kaningi nje indlela wayenesihe. Ngisho kulo wesifazane waseSamaria. Abantu benkolo abafarisi babezombuka nje bamlahle ngoba ungumSamaria akasi umJuda okokuqala. Okwesibili babezomlahle ngoba wesifazane ongasiphethe kahle sewaba namadoda ayisihlanu. Nalo wesithupha hlezi naye akusiyo wakhe. Babezomlahla nje ngenxa yalokho. Babengeke ngisho ukusondela kuye, babezomenyanya. Kodwa inkosi Jesu wayengenjalo. Walelula isandla sakhe somusa kuye sothando. Wacela kuye amanzi elungele ukuyithatha esandleni sakhe ayiphuze. Abanye babengeke bakwenze lokho. Babezothi ungcolile, ngeke ngithinte owayekuthinta. Kodwa inkosi Jesu wayengenjalo. Wayefisa ukumnikeza amanzi yokuphila futhi wamnikeza kuba lo wesifazane wafumana uMesiya. Ngiyabona ke ukuthi inkosi Jesu wayenjani enesihe, enozwelo. Uma efica abagulayo waba nozwelo ngabo. Uma efica abahluphekile waba nozwelo ngabo. Uma efica abakhalayo waba nozwelo ngabo. Uma efica abantu abayizigqila zezono waba nozwelo ngabo. Manje ke inkosi Jesu wathi kubafundi bakhe ukuthi kungcono ukuthi ngihambe, ngoba uma sengihambile kuzofika umduduzi, kuzofika umoya ongcwele osezohlala kini. Senzoba njengoba mina ngihlala kubaba, nani-ke senzohlala kimi, nibe kubaba. Ngamanye amazwi, uNkulunkulu uqobo ngomoya wakhe ongcwele usezohlala kithi, usezosebenza ngathi. Okuyisifiso sikaNkulunkulu ukuthi lo msebenzi inkosi Jesu eqalile la emhlabeni ukuthi kube yithina esizoqhubeka ngalo. Uma sifunda incwadi yezenzo ivesi lokuqala, uyasho uLuka oloba incwadi yezenzo uthi encwadini yami yokuqala, incwadi yokuqala ngayiloba Theophilo, ngakho konke uJesu aqala ukukwenza nokufundisa kwaze kwaba lusuku akushulwa ngalo. Esebayalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile. Yes, kusho ukuthi ke lokho esikufunda ngenkosi uJesu bekumsebenzi wakhe owayeqala ukukwenza, kodwa akugcinanga ngokunyuka kwakhe ezulwini. Wabatshela ngomoya ongcwele. Amanye amazwi, ubebatshela ukuthi uzofika umoya ongcwele ozohlala kini, bese umsebenzi engiqalile nina nizoqhubeka nikwenze. Ilokho ke bazalwane okuyisifiso sikaNkulunkulu ngathi ukuthi akwenze umsebenzi wakhe ngathi. Umsebenzi wakhe lothando lwesihe lwesihawu ukuthi alenze ngathi. Manje umbuzo ke ukuthi thina siyahamba nje njengenkosi uJesu, sinesihe sicwele umusa. Uma sifunda ngenkosi uJesu kuJohane wokuqala nje ivangeli kokukaJohane, verse 15, uJohane wafakaza ngaye, wamemeza wathi, kuyena lo engangisho ngaye ukuthi lo ozayo emva kwami uvelile ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. Ngokuba ekugcwaleni kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa. Ngokuba umthetho wanikeza umusa neqiniso wavela ngoJesu. Yebo, umusa neqiniso wavela go Jesu Kristu ngokuba ekugcwaliseni kwakhe verse 16 samukela sonke umusa phezu komusa. Inkosi Jesu weza la emhlabeni wavezela abantu umusa phezu komusa. Uma sifunda ku Jakobe verse 13 to Jakobe 2 verse 13 ngokuba ukwahlulelwa okungenasihawu uyaku mehlela ongenzi isihawu isihawu sizigabisa ekwahlulelweni ubekhuluma la ngalabo abanokuhlulela abanye abantu bahlule ngisho abantu ngoba bebona ukuthi bamphofu shokuthi okudingakalayo ukuthi sivezele abantu umusa uthi ke umusa unamandla phezu kokwahlulelwa olo onomoya yokuhlulela abanye iBhayibheli ithi lo naye uzohlulelwa engafumani isihawu inkosi uJesu wathi babusisiwe abanesihawu ngoba bayakuhawukelwa kugamanye amazwi ke inkosi uJesu weza la emhlabeni wavezela abantu isihe nesihawu wabavezela umusa phezu komusa ingakho wakwazi ukuthi ahlale ngisho adle nezoni asihlanganisa nabo ebafundisa ebavezela umusa abantu benkolo baze bamsola bathi lo ungumngane wezoni baze bambize ukuthi isidakwa kodwa ke wayengenjalo wayesihlanganisa nabantu abenzi izono noma engakwenzi yena kodwa ngoba efisa ukubasiza ebavezela umusa. Manje ke inkosi uJesu uyasibiza ke ukuthi nathi sihamba la emhlabeni sibavezela abantu umusa. Umusa ke uyaqala khona ekhaya ukuthi sibavezele abantwana bethu umusa ngokuthi sibe nesihe kubona ngokuthi sibe nozwelo kubona ngokuthi sibe nozwelo njengalokho okubakhathazayo ngalokho okubakhalisa izinyembezi ukuthi sibe nesihe sibe nesihawu kubona sibe nokubabekezelela yebo sibasize sibaqondisa ngendlela elifaneleyo ngothando hayi ngolaka othando ngokuba nesihawu ngokuba siza sibe khona ukubavezela uNkulunkulu onothando uNkulunkulu ogcwele umusa uNkulunkulu othethelela ngokuphinda phindiwe nabo sinathi sibathethelela ngokuphinda phindiwe singadinwa sikotha siqhubeka sibavezela umusa sibasiza ngendlela elifaneleyo okufanayo ukuthi sikwazi ukuthi sivezela abanye abantu umusa esiphila nabo abantu abangomakhelwane sibavezela umusa sibe ne kuthiwani iBhayibheli ithi let your friendliness be known to all ngamanye amazwi ukuba friendly indlela yokuba friendly ukuthi ubingelela nje umuntu kuthiwani usmile ini lokho ngesizulu yebo amanye amazwi sibavezela abantu umusa ngendlela ngisho esibabengelela ngalo inkosi uJesu uyasi usibizela kulokho uyasi ngokuthi sizalwe umoya wakhe sithole umoya wakhe bese siya hamba njengoba yena wayehamba sicwele umusa kwabanye abantu inkosi uJesu walanda indaba ngesikhathi ebuza ukuthi esho angithi wayesho ukuthi umyalo kaNkulunkulu lithini uthi umyalo kaNkulunkulu uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho yonke ngamandla akho onke Lizelisho uthi okwesibilike kuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Wayesebuzwa ukuthi ubani ungumakhelwane wami na. Wayeselanda ke indaba yendoda wayehamba endleleni. Uma esehamba endleleni washaywa ke izigebengu zamshaya zatshontsha lokho wayenakho bamshiya elimele. Umelele nje lapha elimele wafika ke okokuqala owayedlula wadlula uma ngikhumbula kahle bekuumpristi wadlulela kude ngoba engafuni ukusingcolisa ngalo muntu olimele. Wadlula owesibili futhi umlevi, umlevi osebenza ethempelini naye wadlula kude. Kanti uma sekufika owesithathu-ke umsamariya, umuntu singasho owezizwe, umuntu amajuda babe babukela phansi, kodwa yena waba nesihe kuye. Wamhawukela, wambopha amanxeba, wamsula amanxeba, wamsiza, wamgibeza embongolweni lakhe, wamyisa endaweni lapho wayengahlala khona, wamkhokhela khona. Inkosi uJesu wabuza ukuthi ubani wayengumakhelwane wangempela kulo muntu, baba. Kwaba uye lo wamvezela umusa. Yabona-ke ukuthi kungaba lula ukuthi sivele sifane nje nalababili umpristi nomlevi. Abantu sibona nje ukuthi bangcolile, asifisi ukuthi sizingcolisa ngabo, yabo. Sime naleya nhliziyo sikhohle ukuthi kwathina phambi kaNkulunkulu ukuthi singcole kangakanani, ukuthi sisone kangakanani. Ibhayibheli yasho ukuthi ukulunga kwethu, lokho esiziqhenya ngakho, kuyizidwedwe ezingcolileyo ziyanuka phambi kaNkulunkulu. Lokho esiziqhenya ngazo kubuhlungu-ke uma sibukela phansi abanye abantu. Mhlawumbe sibukela phansi njengendlela abagqoka ngayo, sesiyababukela phansi sicabanga ukuthi singcono, kodwa lezi zinto zangaphandle ukuzenzisa okwangaphakathi okusemqoka indaba yangaphakathi. Ibhayibheli ithi kulapho kuphuma konke ukungcola khona, ukufeba amaqubu, yonke into kuphuma la ngaphakathi enhlizweni. Manje-ke kulula-ke ukuthi thina sibukela phansi abanye abantu, sibukela phansi ngisho isidakwa, sibukela phansi abantu esibona kungathi hhayi abasiphethe kahle, kodwa sibe sikhohlwe ukuthi iNkosi uJesu wathi lo wafisela, wambuka nje wesifazane wamfisa, usephingile naye enhlizweni. Uyabona-ke kulula ukuthi silahle abanye abantu, kodwa asibone ukuthi kwathina ukuthi sincolile kangakanani phambi kaNkulunkulu. Kodwa nakho-ke sibona iNkosi uJesu, yena owayelungile ongenasici, ungazange awone, yena wayenelungelo ukulahla abantu kodwa akazange abalahle. Nalo wesifazane ebanjiwe ephingile, bathi umthetho kaMose wathi onjalo akakhandwa ngamatshe, wathi lo ongenasona kaphonsa itshe lokuqala. Kusho ukuthi-ke indawo yokuthi kuphonsa itshe lokuqala bekukuye ilungelo, kuba uye wayengenasona. Kodwa wathi nami angihluleli, wathi hamba ungaphindi wone. Umbuzo-ke bazalwane ukuthi sinalowo moya weNkosi uJesu. INkosi uJesu siyafunda ngaye ukuthi ngesikhathi ebona iJerusalema wakhala izinyembe zingabo, wabakhalela iJerusalema. Ubekhalela bani-ke? Kakhulu-ke ubebakhalela abantu bonke baseJerusalema, kodwa kungathi kakhulu wayebakhalela lo moya we-religion ababenalo. Lo moya yokuthi bayacabanga ukuthi bayamkhonza uNkulunkulu kodwa bakude naye. Ngesikhathi sekufika uMesiya abamkwamukelanga, labo abamelana naye kakhulu kwabayibona, abacabanga ukuthi balungile, baze bafuna ukumkhanda kamatshe. Kaningi ekugcineni bambethele esiphambanweni, wabakhalela, wabakhalela labo abayizitha zakhe. Manje umbuzo wokuthi thina-ke sinalo lo moya yini, lokuba nozwelo ngabantu abadukile, sinozwelo ngalabo ababoshiwe amakhetangi wezono, noma kuyisono se-pornography, noma kuyisono sezidakamizo, noma kuyisono solaka, noma-ke bayizigqila senkolo se-self-righteousness, lokuthi bazama ukungena ezulwini ngemsebenzi yabo bengakwamukeli isipho somusa senkosi uJesu esifumanayo ngenkosi uJesu Kristu ngokukholwa. Sinozwelo njengabo, siyabakhalela nje izinyembezi njengoba inkosi uJesu wabakhalela. Siyabakhulekela nje omakhelwane bethu, siyabakhulekela nje abantwana bethu abangamazi uNkulunkulu. Noma sinomoya nje yokubahlulela, sinomoya nje yokubalahla, sinomoya lokubaqalekisa. Inkosi uJesu wathi busisani ningaqalekisi. Niyabusisa nje abantwana, siyababusisa nje abantwana bethu noma siyabaqalekisa. Siyakhuluma okuhle kubona, sikhuluma izibusiso phezu kwezimpilo zabo noma siyakhuluma iziqalekiso phezu kwabo. Sinjani thina? Siyamfuza nje inkosi uJesu na. Inkosi uJesu uyafisa ukuthi asebenze ngathi kulomhlaba, kubonakaliswe inkazimulo yakhe emhlabeni, kubonakaliswe umusa wakhe emhlabeni. Sinjani thina? Kunendaba engake ngayifunda komunye owaye i-businessman. Ube sendaweni elikude emhlanganweni wabantu wamabhizinisi. Kungathi umhlangano waphuza ukuphuma, babesephuthuma ukuya emabhanoyeni. Bafika emabhanoyeni sebelethi, sebejahile, sekuzovalwa. Kanti bayahamba nje iqukaba lama-businessmen. Uma behamba nganti kunentombazane khona odayisa ama-aphula, le ntombazane kodwa akabona emehlweni. Unetafula lakhe lapho edayisa khona ama-aphula, kugcwele abantu. Kanti uma sebehamba njengokuphuthuma oyedwa wabo, wakhahlela itafula wale ntombazane, yawo itafula ama-aphula abele ahlakazeka. Mhlambe ke lo wakhahlele wabele wabuka wathi sorry, kuba usephuthuma ipanoyi, wabele waqhubeka ehamba. Kodwa oyedwa wabo owaye naye e-businessman, naye uphuthume ipanoyi, kodwa waba nesihe ngale ntombazane. Wabona nangu umuntu ohluphekile, wama wazama ukuthi amsize ukulunga isithola ama-aphula. Wamisa itafula, wabuyisela ama-aphula angakwazi ukuwathola. Wamsiza nje ukuze indaba ilunga, noma sekuthatha isikhathi, noma eseshiwa ibhanoyi. Kazange abe nendaba. Uma ngikhumbula kahle, waze wakhipha-ke nemali wanikeza le ntombazane emduduze. Le ntombazane wayimpumputhe. Le ntombazane wayesembuza wathi, nomzane unguJesu yini? Wathi, sir, are you Jesus? Ilokho okuyisifiso senkosi uJesu ngathi la emhlabeni, ukuthi yena asebenze kithi. Umbuzo ke bahlobo, ukuthi abantwana bethu bayabona nje uJesu kithi? Indlela esibaphatha ngayo abazukulu bethu, bayabona nje umoya wenkosi uJesu? Indlela yena wayephatha ngayo abantu? Noma sigcwele ulaka, siyathukuthela, sikhuluma ngabe ngabo, siyabaqalekisa nje, sibabiza ngamagama njengokuthi mhlawumbe sisho ukuthi isifebe, noma amagama amabi kangaka obekungafanele ukuthi sithuke abantu ngazo. Kodwa kungenzeka ukuthi ngisho abantwana bethu sesakhipha la magama. Kubona bazalwane, sinjani? Siyamfuza nje inkosi uJesu owaye nomusa phezu komusa, evezela abantu umusa, uNkulunkulu ogcwele umusa nesihawu, ophuzayo ukuthukuthela, othethelela izono zethu ngokuphindaphindiwe. Umbuzo ke bahlobo ukuthi thina sinjalo nje la emhlabeni? Sinomoya wenkosi uJesu, umoya wesihe, umoya womusa kwabanye abantu? Siyabasiza yini abanye abantu? Silungele ukubasiza nalabo abayizigqila zezono, ukuthi sibasize, sibakhulekela, sibabekezelela, sibasize na? noma sinomunye umoya sinomoya wokahlela umoya wolaka umoya lole inkosi Jesu wayekusola kuba farisi esola ukuthi bona bayathwesa abantu imithwalo ezisindayo phezu kwamahlombe bayayikwenza ukuthi kube nzima ukungena ezulwini kangokuba ukuthi ngisho abafisayo ukungena bengakwazi ngoba bavalelwa emnyango labantu benkolo okuphambene nenkosi Jesu washo kubantu wathi wozani kimi nina nonke nisindwayo nenikhatheleyo ngizoniphumuza wathi thathani ijoka lami phezu kwenu ngoba lihle lilula lifunda kimi ngoba ngimnene ngithobile ngenhliziyo sinomoya yobumnene iniki phakathi kwethu bazalwane abanye abantu bayabona nje inkosi Jesu kithi bayadonseleka nje kithi bayadonseleka nje enkosini uJesu ngathi ngesikhathi inkosi uJesu ehamba la emhlabeni wadonsa abantu kuye babegcwala izoni zimhaqile zithanda ukuba seduze kwakhe kuphela abangathandanga ukuba naye kwaba yibo labo abantu abacabanga ukuthi balungile ababukela phansi abanye abantu ibona ababemelana naye ibona ababeququzela abantu ukuthi bamemeze ukuthi akabethelwe esiphambanweni umbuzo ke bahlobo ukuthi thina siyamfuza njengenkosi uJesu sinomoya wakhe ongcwele yini asithembise ukuthi sifumane engithanda ukuthi ngisikhuthaza ukuthi asenze asithathe izwi likankulunkulu silifunde lihlale kithi sithi nkulunkulu ngivezele obunjalo bakho ngivezele ukuthi wena wawunjani bese ungisiza ukuthi nami ngifane nawe uma sifuna ukubona ubunjalo bukankulunkulu asimbeke uJesu ukuthi ngesikhathi unkulunkulu ehamba la emhlabeni esengumuntu ese nomzimba womuntu la emhlabeni ukuthi ubesiphatha kanjani bese nathi-ke simfuze iBhayibheli ithi asimlinganisi njengabantwana abathandekayo asimlingise sibe hamba njengoba wayehamba futhi sizokwazi ukukwenza kuphela-ke uma sihlala kuye sihlala kuye ongumvini oyona yona kusho futhi-ke okuyingxenye yale mpilo yokukholwa ukwazi ukuthi yena unami ngiyakuthi ngazi ukuthi yena ungimi ngiyazi futhi ukuthi ngeke angishiye ngeke angifulathele ngiyazi futhi ukuthi uma ngicela into kuye uyangizwa futhi ngiyazi ukuthi uma ethanda uzongipha uma engathandanga ngeke angiphe kodwa ngizoba ngibonge futhi ngoba ngiyazi ukuthi yena ufisa okuhle ngami unezifiso ezinhle uma ethi linda ngizolinda uma ethi qa ngizokwamukela uqa akushoyo ngeke ngibe nokuphatheka kabi ngoba ngiyazi ukuthi ungubaba onobubele onothando ngami ngiyazi ukuthi unendaba ngami futhi ngiyazi ukuthi ngeke angishiye ngeke angifulathele kusho ukuthi ngingaba nokuthula ngezikhathi zonke ngingaba nentokozo ngingaba neculo enhlizweni ngoba uJesu uhlala kimi ugimi ngeke angishiye noma ngibhekana nobunzima ngeke angishiye ilokho kuyisifiso sikaNkulunkulu ukuthi ngokusithumela umoya ongcwele ngokuthi izalwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu samukele umoya ongcwele ukuthi yena ngaba nathi kube wuye osiholayo sihambe kokholwa umoya singahambi kokholwa inyama izinkanuko zenyama kuba uma sihamba kokholwa inyama iBhayibheli ithi sizobupha sizovuna ukubupha kodwa uma sihamba kokukamoya sizovuna impilo wengunaphakade futhi okukhulu-ke ukuthi uma sihamba kokukamoya sizothela izithelo eziningi uma sihlala kuye sizoba isibusiso sizoba isibusiso kubantwana bethu komakhelwane bethu kulabo esisebenza kubona kulabo esisebenza nabo ilokho bazalwane okuyisifiso senkosi uJesu wathi kungcono kimi ukuthi ngihambe kuba uma ngihambile ngizothuma umoya ongcwele uma sekufika umoya ongcwele uzohlala kubantwana bakhe babe baningi bese kube nabaningi abenza lokho inkosi uJesu wayekwenza sekuzoba umzimba wakhe iBhayibheli yasho ukuthi thina siyibandla lakhe singumzimba wakhe la emhlabeni useyakwazi ukuba sezindaweni eziningi awenza umsebenzi omkhulu kunomuntu oyedwa nje
ngoba uyasebenza ngathi amanye bazalwane isifiso sami ukuthi kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi kugcwaliseka lokho kubekwe isifiso sakhe ngathi sibe umzimba wakhe la emhlabeni umzimba wakhe elizovezela abantu umusa phezu komusa sivezelane umusa sivezela nabanye umusa abantu ngathi bakwazi ukubona iNkosi uJesu bebaze basho babuze ukuthi njengale ntombazane ukuthi unguJesu yini noma singesiye kodwa umoya wakhe uhlala kithi ngamanye amazwi siyingxenye yomzimba wakhe yena uyakwazi ukwenza umsebenzi wakhe womusa ngathi kwangathi uNkulunkulu angasisiza cela sivala amehlo Baba wethu sezulwini sibonga umusa wakho siyabonga ukuthi wasithanda thina zoni wasifela siyabonga Nkosi ngokukholwa kuwe ukuthi siyazalwa kabusha sibe ngabantwana bakho sisize Nkosi ukuhlala kuwe Sisize ukuhlala ezwini lakho ukugcwalisa izinhliziyo nezingqondo zethu ngezwi lakho. Sisize ukuhamba nawe njengoba uhamba uEnoch ehamba noNkulunkulu sisize ukuthi sizindle ngawe sikhuluma nawe. Sibe umoya wakho njalo singavumeli inyama ithuba lokuthi sicabange imicabango elizonelisa inyama kodwa sicabanga lokho okuvela kuwe okuzonelisa wena Nkosi sicela ukuthi wena usebenze ngokujulileyo ezimpilweni zalona lo ngicela ukuthi ukhazimulise igama lakho ufeze umsebenzi wakho la emhlabeni ngathi siyacela ukuthi usibuqule usenze ukuthi sifane noJesu sicela lokho ngenxa yegama lakho amen.